Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prizren dhe Lipjan sot në mesnat përfundon fushata për zgjedhjet për kryetar të komunave. Opozita në Kosovë thot se strategjia për verjun duhet të debatohet në kuvend, ndërsa qeveria thekson se ky dokument ka bazën në kushtetutën e Kosovës. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot po dëshmon para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Shefi rezervave federale amerikane Ben Bernanke në Senat u konfirmua edhe për mandatin e dytë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Fushata zgjedhore për kryetar komunet të Prizrenit dhe Lipjanit përfundon sot në mesnat. Këto dy komuna hyjnë në rivotim të dielën më 31 janar në 86 qendra votimi e 269 vend votime. Në garë janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Rivotimi në komunën e Prizrenit dhe Lipjanit u vendos për shkak të disa parregullsive që ndodhen në dy rundet e kaluara të zgjedhjeve. Për komunën e tretë, atë të Gjilanit, e cila ende nuk ka kryetar para nga zgjedhjet e fundit lokale, pritet vendimi i autoriteteve përkatëse. Londër. Ishte kryeministri britanik Tony Blair po ballafaqohet me pyetje të ashpra publike lidhur me vendimin e tij për dërgimin e trupave britanike për t'u bashkuar Shteteve të Bashkuara gjatë invadimit të Irakut në vitin 2003. Në dëshminë e tij, zoti Blair tha se sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kishin pasur ndikim në mënyrën se si qeveria kishte parë raportin e inteligjencës për rrezikun nga diktatori irakian Saddam Hussein, përfshirë edhe raportet se ky regjim po përpiqej ta ripërtrinte forcën e tij ushtarake dhe të prodhonte armatim për shkatrim në masë.
September the 11th hadn't happened.
Nëse 11 shtatori nuk do të kishte ndodhur, vlerësimi ynë për rrezikun e lejimit të Sadamit që të i ripërtri programet e tij nuk do të ishte i njëjtë, tha Tony Blair gjatë dëshmisë para Komisionit Britanik për hetimin e luftës në Irak. Kabul. Lëvizjet për angazhimin e talibanëve në negociata duket se kanë arritur një shkallë të lartë pas së ftesës së qeveria afgane e presidentit Hamid Karzai u ka bërë talibanëve për të marrë pjesë në Këshillin Paqësor dhe pas raporteve për takim sekret ndërmjet të dërguarit të lartë të Kombeve të Bashkuara dhe udhëheqjes talibane. Zëdhënësi i qeverisë afgane Hamid Elmi tha se talibanët janë ftuar të marrin pjesë në asamblen tradicionale të liderëve fisnor në gjithë Afganistanin. Një zëdhënës i militantëve tha sot se udhëheqja e talibanëve do të vendosë së shpejti lidhur me ftesën e presidentit Karzai. Port-au-Prince. Kombet e Bashkuara kanë mbajtur një ceremoni përkujtuese në ndërim të 85 paqeruajtësve, policëve dhe civilëve të OKB-s, që dihet se kanë vdekur nga pasojat e tërmetit shkatërrues në Haiti në fillim të këtij muaji. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, në mesazhin e tij, theksoi se vdekja e personelit të misionit të OKB-s ishte njëra nga përvojat më të dhimbshme të jetës së tij, ndërsa vlerësoi se tërmeti ishte ngjarja më tragjike në historinë e Haitit. Autoritetet e Haitit thonë se nga tërmeti me intensitet prej 7 shkallësh të Richterit, më 12 janar kanë vdekur së paku 170.000 vet, ndërsa qindra mijëra të tjerë kanë mbetur të pastreh. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e Ben Bernankes edhe për mandatin e dytë në krye të rezervave federale, që është Banka Qendrore Amerikane. Senati votoi 70-30 në favor të zotit Bernanke, përkundër kritikave për vlerësimet e tij para krizës financiare amerikane dhe mbështetjen për ndihmën masive qeveritare për kompanitë mëdha. Mbështetësit e tij e lavdruan për shpëtimin e industrisë financiare dhe parandalimin e shkatërrimit katastrofal. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, siç dëgjuam në bllokun e lajmeve, sot në mesnat fillon heshtja për zgjedhjet për kryetar të komunave në Prizren dhe Lipjan. Por njohës të procesit zgjedhor thonë se ecuria procesit për zgjedhjet në Gjilan do të varet nga vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës në bazë të ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë gjykatë theksohet se lëndët e procesit zgjedhor kanë përparësi ndaj lëndëve të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ishkrye shefi ekzekutiv i KSZ-s Adnan Merovci thot se KSZ-ja nuk mund ta ignorojë vendimin e gjykatës supreme në lidhje me Gjilanin, vendim ky për të cilin sipas tij ekzistojnë vetëm dy alternativa.
Cili do vendim që tjetë KSZ-ja është obliguar atë ta implementojë, por nëse gjykata fjala vjen merr vendim ta bëj verifikimin e numrimit nëse don me marr, atëherë kjo punë kishte me konvergju në një vendim i cili do të çojë deri në rivotim. Por nëse duhet të verifikon edhe njerë disa vend votime, atëre vendimi maj let, maj drejt, maj pakushtushëm kish me qenën që të pranohet rezultati i numrimit cilin e kanë zirë qendra numrimit dhe të rezultatet.
Përfaqësuesit e gjykatës supreme vlerësojnë se çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet gjithmonë kanë përparësi në këtë gjykatë. Gjyqtari i gjykatës supreme, një herazi ish kryetari i KSZ-s, Zaiti Xhemaili, shpjegon.
Sipas ligjit, çështjet që kanë bënë me zgjedhje janë të natyrës urgjente, kanë përparësi ndaj çështjeve tjera, ato do t'i merr gjykata, duhet të zgjidhen në një afat sa më optimal, por në një afat kufizuar nuk ka.
Pas rinumrimit të votave nga qendra e numrimit edhe rezultateve, ka dalë se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhemail Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij nga Radhët e Lidhjes Demokratike, Fatmir Rexhepi, 48.52% të votave. Rezultate këto që nuk morën miratimin e KSZ-s. Mungesa e kryetarit legjitim të komunës së Gjilanit, megjithatë, nuk ka penguar procesin e konstituimit të kuvendit komunal të kësaj komune. Në një seancë inauguruese të drejtuar nga këshilltari më i vjetër, u konstitua kuvendi komunal i Gjilanit, i përbërë nga 41 këshilltar nga radhët e 9 subjekteve të ndryshme politike. Merovci thot se zbarritjet, peqartësit dhe politizimi i procesit për Gjilanin ka bërë që karriga të parit të kësaj komune të mbetet boshe. Mirë po, e vlerëson se vendimi eventuali gjykatës supreme, i cili do të mbështeste shpalljen e rivotimit në Gjilan, do të detyron të sekretariatin e KSZ-s t'i bëj përgatitje të njëjta elektorale për këtë komun, ashtu si që ka bërë për Prizrenin dhe Lipjanin. Në këtë rast, kryetari i Gjilanit do të mund të certifikohej në fund të shkurtit apo në fillim të muajit mars.
Nuk mund tash të prejudikoj, por nëse një javë është fushata, dikon 3 javë ose një muaj mas pakti duhet prej ditës kur të mirët vendime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Strategjia për integrimin e Veriut duhet të nënshtrohet miratimit në kuvend, thot opozita në Prishtinë. Ndërkaq që në emër të qeverisë, zëvendës kryeministri Hari Dinkuqi thekson se dokumenti për integrimin e Veriut e ka bazën në kushtetutën e Kosovës dhe gëzon mbështetjen e zyret civile ndërkombëtare. Por ai nuk e përjashton në mundësinë që ky dokument para zbatimit të debatohet në parlamentin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hari Dinkuqi nënvizon se nëse shtrohet si e domosdoshme, strategjia për Veriun mund të kaloj edhe përmes parlamentit.
Strategjia është në kuadër të kushtetutës së Kosovës, të ligjeve të parapara dhe dokumentit të presidentit Atisari. Ne duhet jemi të kujdesshëm që përmes debateve për strategjinë të mos e rrisim shkallën e reagimit, do thoya, të minoriteti serb, po ashtu të mos e zbehemi edhe në shtetin ndërkombëtare. Por debati normal për të funksionalizuar atë do të jetë i mirë të ardhur. Nëse kuvendi është të arsyeshëm, ne jemi të gatshëm.
Në fillim të muajit shkurt me kërkesë Lidhjes Demokratike të Dardanis është thirrur një seancë plenare ku pritet të diskutohet për gjendjen e sigurisë dhe sfidat e zbatimit të kushtetutës në veri të Kosovës. Kryetari i LDD-s Nexhat Daci thotë se ky debat është një zhvillim tjetër që nuk ka të bëjë vetëm me strategjinë, por thotë Daci, edhe strategjia duhet të nënshtrohet kuvendit dhe rekomandimeve të cilat do të dalin për këtë dokument. Daci nuk beson se një veprim i tillë do të nënkuptonte dyfishimin e dokumenteve për veriun e Kosovës.
Parlamenti ka obligim sepse është fut në debat ka pas hezitime në kryesi, por me insistimin e opozitës. Është futur në renditës dhe do të diskutohet për atë çështje. Ne mtojmë që Kosovës i duhet një dokument që buron nga parlamenti. Dhe tani është momenti që parlamenti duhet të tregoj pjekuri, kombëtare, politike dhe shtetërore të Kosovës, prandaj nuk mund të ketë interferim të dokumente.
Për nxjerrjen e strategjisë para kuvendit është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Ahmet Isufi, thot se dokumentit aktual për Veriun i mungojnë shumë specifikime dhe zgjidhje, të cilat sipas tij më së miri do të shtrueshin përmes debatit në kuvend.
Ka më shumë frazeologji, të cilat janë më shumë dëshirë për ta ndryshuar gjendjen në veri, sesa masa të drejtë për drejta të cilat e bëjnë ndryshimin. Prandaj kërkesa jonë është që strategjia të jetë e saktuar me elemente të cilat janë funksionale në veri, kanë mbështetjen e plotë të parlamentit të Kosovës dhe të mekanizmave cilët në fakt kanë bëjnë me interesat nacionale të vendit.
Strategjia për verjen është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli i plotë i doganave dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në Zubin Potok, Leposavec dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë zhvillimi ekonomik. Kjo strategji është përkrahur deri tash publikisht edhe nga ICO, ambasada amerikane dhe mekanizma tjerë ndërkombëtar, kurse Bashkimi Evropian përkatësisht misioni Aulexit nuk e ka sqaruar ende pozicionin ndaj këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 50 sekonda. Vazdojmë emisionin. Ekspertët Prishtinas për çështje ekonomike shprehin shqetësimin e tyre se ligjet aktuale ekonomike ofrojnë hapësirë për përhapjen e korrupsionit. Ata thonë se ky fenomen po shkatron komunitetin e biznesit. Në këtë aspekt, ata angazhohen për përmirësim të infrastrukturës ligjore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Muhamet Mustafa, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se komuniteti i biznesit problem kryesor për zhvillimin e veprimtarisë së tyre ka korrupsionin. Për këtë shprehet Mustafa, një nga obligimet më të rëndësishme të autoriteteve kompetente është lufta kundër korrupsionit, e veçmas sipas tij korrigjimi i ligjit për prokurimin publik.
Sepse ai ligj nuk i mbron sa duhet konkurrusin më të mirë, patjetër duhet të ndërmirën masa që ky ligj të korrigjohet dhe të që atyre që kanë vërejtjen vendimet që i marrin organet e shqyrtimit, prokurimit publik të kenë mundësi të mbrojtjen efektive dhe me gjyq.
Edhe Safet Gërgjaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se vetë ligjet aktuale po shkatrojnë zhvillimin e komunitetit të biznesit. Ai thot se një kompani nuk mund të ushtrojë veprimtarinë e vet nëse i lejohet hapësirë konkurrencës jo legale.
Legislacionin Kosovë shumë atë për është ka keq interpretohet, ka keq përdoret dhe është ka orientohet aty ku mbron qarë që të akura, se sa një legislacion i til tjetë aktiva apo tjetë izbatushme në luftën kundraj korupcionit dhe kuptohet kundraj dukurije negative që në karakteristike e shoqërisë kosovare.
Mungesa e ligjeve favorizuse për komunitetin e biznesit dhe shtrirja korupcionit në sferën ekonomike ka bërë që shumë kompanite jenë para falimentimit, tha Gërgjaliu.
Vetë fakti që në vitin 2009, vetëm 30 kompani kosovare kanë pagu 40% të buxhetit konsoliduar Kosovës, është ndëshmi se aktiviteti i biznesit kosovar është në ngulfatje sipër, është masë vërtet dhe masë shqetësuese fakti se fakti i legjislacionit, komuniteti i biznesit kosovar është më tepër në mbrojtje të biznesit ekzistues sesa në ekspanzion të rritjes, sepse ky legjislacion përmes faforeve dhe keq interpretimeve të ndryshme e ngulfat komunitetin e biznesit.
Ndryshe Muhamet Mustafa thekson nevojën e vetëdijesimit më të lartë të shoqërisë për mos lejimin e korrupsionit në vend, ndërsa institucionet kosovare, veçmas kuvendi Kosovës së vlerësonaj, duhet të ushtrojnë një kontroll më të madh në zbatimin e ligjeve dhe eliminimin e hapësirave korruptive brenda tyre.
E këtë drejtim pra mund të flitet se legjislacionet i duhet ndoshta një korrigjim dhe forcim, por ajo që duhet në Kosovë dhe që është primara është gatshmëria politike të gjithë faktorëve për ta luftuar korrupsionin.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, korrupsioni mbetet kërcënim serioz për funksionimin normal të bizneseve në Kosovë. Sipas tyre, pavarësisht të ligjeve ekzistuese, të cilat kërkojnë edhe transparencë, ata duhet të përfshihen në afera korruptive në mënyrë që të rrisin profitin e tyre. Madje në një hulumtim që ka bërë një asociacion në Kosovë, 60% e bizneseve tashmë kanë deklaruar se i kanë dhënë mito zyrtarëve qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prizren dhe Lipjan sot në mesnat përfundon fushata për zgjedhjet për kryetar të komunave. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot po dëshmon para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Shefi rezervave federale amerikane Ben Bernanke në Senat u konfirmua edhe për mandatin e dytë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit të për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.